Bismillahir Rahmanir Rahim, aziz və möhtəram radio tinglovçu dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchangizga sihat salomatlik tilagan holda Yaman mamlakatiga qarshi Al Saud rejimi hujumlarini kuchayganligining asl sababi mavzudagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda o'qingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Yamanga qarshi urushning 4-yilligini boshlanganligi bilan Al Saud rejimining yovuzlikka asoslangan siyosatlari bu urush va tajovuzlarini oldingidan-da kuchayganligidan dalolat beradi. O'tgan kunlar ichida Al Saud rejimining harbiy uchoqlari 32 marta Yamanning turli mintaqalarini bombardimon etishgan. Bundan tashqari, Saudiya Arabistoni armiyasi artilleriya bo'linmalari Yamanning Sada viloyatidagi turli tuman va mintaqalarini nishonga oldi. O'tgan yakshanba kuni ham Al Saud rejimi qiruvchi samolyotlari Yamanning Hajja viloyatida to'y marosimiga avia zarbalar berdi va natijada o'nlab begunoh insonlar qurbon bo'ldi. Joriy 2018-yilda Yamanga qarshi Al Saud rejimi tajovuzlari va urushiga 4 yil bo'ldi. Bu orada nega Al Saud rejimi Yamanga qarata hujumlarini tobora oshirmoqda degan savol tug'ilishi tabiiydir. Mazkur savolga eng muhim javob ham Saudiya Arabistoni ichkarisidagi o'zgarishlar va muammolar bo'lishi ham mumkin. 2015-yilda Muhammad bin Salmon Yamanga qarshi urushdan Arabiston podshohligi lavozimiga erisha olishi uchun o'z navidagi tramplin sifatida foydalanishga urindi, ammo 3 yil o'tishi bilan bu urush nafaqat Bin Salmon uchun tramplin bo'lmadi, Al Saud ichkarisi mintaqa va xalqaro miqyosda unga qarshi aksiyalamalarini hatto oshib borishiga zamin yaratdi. Shu sababdan Saudiya Arabistonining valiahd shahzodasi hujumlarini kuchaytirish yo'li orqali Yaman urushidagi vaziyatni o'zi va Al Saud rejimi foydasiga hal qilish mumkin deb o'ylayotgani ko'zga tashlanmoqda. Bundan tashqari Saudiya Arabistonining valiahd shahzodasi bu mamlakatdagi boshqa shahzodalarga qarshi amalga oshirilgan amaliyotlari va hujumlari bilan bir paytda ilgarigidek ularni o'zi uchun jiddiy tahdid sifatida biladi. Riyod shahridagi Al-Xazami saroyida yuz bergan otishmani qanday va qaysi shaxslar tomonidan amalga oshirilganligidan qat'i nazar, bu hodisa Muhammad bin Salmonni Al Saud xonadoni ichkarisida ishonchsizliklarga duchor bo'lganligidan dalolat beradi. Ushbu ishonchsizliklarga e'tibor berib, Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Arabiston ichkarisidagi o'zgarishlardan ommaviy afkorni uzoqlashtirish maqsadida Yamanga qarata hujumlarni kuchaytirish qaroriga kelganligi yaqqol nazarga tashlanadi. Boshqa sababi ham mart oyida Muhammad bin Salmonni g'arb mamlakatlariga uchtirgan safaridir. Saudiya Arabiston valiahd shahzodasi mart oyi oxirlari va aprel oyining avvalida dastlab Britaniya, undan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari va bu safari davomida Fransiyaga yo'l oldi. Aynan ushbu uch mamlakat aprel oyida Suriya hududlaridagi bazalarini raketa bilan nishonga olishdi. Muhammad bin Salmon ushbu safarlarida London, Washington va Parij davlatlari bilan qurol-yarog' sohasidagi shartnomalar tuzib, neft pullarini taqsimlab o'z maqsadlari xususan Yamanga qarshi urushda bu davlatlar himoyatini jalb etishga urindi. Osiyo g'arbi masalalari eksperti Muhammad Rizo Kalhurning aytishicha, Arabistonning valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon g'arb mamlakatlari nufuziga tayanib, Yamanning Ansorulloh harakatiga qarshi bosimlarni kuchaytirishga sa'y harakat qilmoqda. Muhammad bin Salmonni Britaniya, AQSh va Fransiyaga uyushtirgan safarlari ortidan aynan ushbu uch mamlakat BMT xavfsizlik kengashida Yaman xususan Ansorulloh harakatiga qarshi yangi xatti-harakatlarni boshlashdi. Boshqa tomondan Muhammad bin Salmon g'arb mamlakatlariga safar qilishi bilan Yamanga qarshi tajovuzlarida bu mamlakatlarning yashil chirog'i va yo himoyatini jalb etishni nazarga tutganligi yaqqol ko'rinib turibdi. ...2015-yilda ham ushbu davlatlarning yashil chirog'i va qo'llab-quvvatlashi bilan Yaman xalqi qarshi vahshiyona tajovuzlar va urushlar boshlangandi. Arabiston rejimi valiahd shahzodasi Yamanning turli mintaqalarini bombardimon etishi, to'y marosimlarini azoga aylantirishi, bu mamlakat xalqini ommaviy qirg'in etishi bilan xalqaro tashkilotlar oldidagi javobgarlikdan qochishni imkoni bor deb o'ylaydi, ammo buni vaqt ko'rsatadi. Shuningdek, BMT bosh kotibi Antonio Guterish Saudiya rejimi quruvchi samolyotlarini Yamanning Haja viloyatiga uyushtirgan vahshiyona hujumlariga ko'rsatgan aksil amalida bu jinoyatlar yuzasidan tezlik bilan o'rganishlar va tergov o'tkazish zarurligini bayon etdi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Yamanga qarshi Saud rejimi hujumlarini kuchayganligining asl sababi mavzudagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonidan panohda qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.